Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas.
Labdien, cienījamie klausītāji! Šīs ir diplomātiskās pusdienas un ar jums kā katru nedēļu kopā Uģis Lībiec no Latvijas radio ziņdienesta un doktors Kārlis Bukovskis no Latvijas ārpolitikas institūta un Rīgas Stradiņa universitātes. Šīs dienas mūsu apskatāmā valsts visai unikāla droši vien, Palau republika.
Nu jā, Palau ir atrodama okeānijā, konkrēti Mikronēzijā, un šī klusē okeāna esošā valsts sastāv no apmēram 340 salām un saliņām. Un Palau visā valstī šobrīd dzīvo nepilni 22 tūkstoši cilvēku, respektīvi tik daudz cilvēku, cik ir Zolitūdē, nu, un vienā pašā Purciemā ir trīs reizes vairāk iedzīvotāji nekā visā Palau valstī.
Un vienlaicīgi Palau nav mazākā valsts pasaulē, kā jau arī par to esam stāstījuši, tāpat nav mazāko valstu desmitniekā. Toties tās galvaspilsēta, Ngerulmunde, gan ir rekordisti ar to, ka tā ir vismazāk apdzīvotā galvaspilsēta pasaulē. Tajā pat netiek uzskatīt cilvēki, jo pirms dažiem gadiem, kad to izdarīja, sanāca apaļa nulie iedzīvotāji. Nu, interesanti, ka no Palau valodas Ngerulmunde nozīmē vieta, kur dzīvo fermentētas eņģeļa zivis.
Jā, un Palau starp citam. Uzstāda vēl vienu politisko rekordu. Tā skaitās pasaulē visvairāk pārvaldītā vieta. Proti, valsts atrodas uz neliela arhipelāga, bet tā ir iedalīta 16 administratīvajos reģionos, un katrai no šīm pašvaldībām ir savs parlaments un arī cilšu vecāku padomus. Ja neskaita valsts līmeņa institūcijas, tad skaitlis ar valsts amatpersonām krasu pieaug uz kopējo iedzīvotāju skaitu. Un Palau parlaments, Nacionālais kongress, sastāv no divām palātām, kurā ir pārstāvēti bezpartejiski deputāti. Nu, senātā ir 13 cilvēku un delegātu parlamentā ir 16.
Gribēju vēl tikai pieminēt, ka Palau galvaspilsētas vidū ir atrodams cietums. Un tas nav tikai vienīgais cietums valstī. Tas pats par sevi ir arī tūrisma apskats objekts, un kurort cietuma ieslodzītie cietuma veikaliņā tirgo pašu darinātas koka suvenīrs. Un pirms dažiem gadiem cietumā par dažādiem noziegumiem sēdēja 79 cilvēki, no kuriem 3 bija sievietes. Nu, bet tagad gan paklausīsimies, ko par Palau varbūt tomēr ir dzirdējuši Rīgas ielās sastapti iedzīvotāji.
Ar ko jums asociējas Palau republika? Vai esat tā dzirdējusi?
Es esmu dzirdējusi, bet es nezinu, ar ko man viņa asociējās. Palau, jā, ir dzirdēta.
Bet dzirdēta
ir? Ir, jā.
Jā, es esmu dzirdējis. Pirmā asociācija ir iepriekšējā raidījumā, kad teica, ka būs raidījums par Palau republiku, par ko neviens nebūs dzirdējis. Tā ir man pirmā asociācija. Tad iepriekšējā raidījumā atsauc uz nākamo raidījumu. Jā. Nekas nav.
Nē, esmu tā dzirdējis un asociējās varbūt ar kādā Āfrikas valstī. Un kaut kas eksotisks, jā.
Geogrāfiju mācījos ļoti slikti pirmo reizi dzīvē dzirdu. Tā ir godīga atbilde. Kā vēlreiz nosaukums?
Palau.
Palau. Afrika kaut kāda?
Tropi. Noteikti kaut kāda ekstrēmāka pārgājiena. Tas, kas dzirdēts apkārt. Pat nās bijis. Un vizuāli varbūt spātu noteikt, kurā pusē kartē, bet jā, noteikti interesants galvmērķis visdrīzāk.
Smiltis, garšīgi augļi, nu un droši vien atpūta.
Tropiskās Palau pamat iedzīvotāji ienāca vairāk nekā 2,5 tūkstošus gadus atpakaļ no relatīvu netālu esošās Indonēzijas. Pirmatnējie Palau iedzīvotāji esot izveidojuši visnotaļ sarežģītas pārvaldības sistēmas, kā jau dzirdējām arī iepriekš, kā arī attīstījuši zevieniecības un lauksaimniecības prasmes. Nu, pirmais Eiropietis, kurš nonāca Palau, bija angļu kapteinis Henrijs Vilsons, kura kuģis cieta katastrofu 1783. Gadā, un kad viņš tika izmests uz vienas no šīm salām vētras laikā.
19. Gadsimta beigās salas kolonizēja Spāņi, kuri pēc tam tās pārdeva vāciešiem. Palau kļuva par daļu no Vācijas jaunās Gvinejas, un vācieši aktīvi eksploatēja vietojos iedzīvotājus un resursus gan fosfātu ieguvē, gan kokosrieks plantācijās. Sākoties Pirmajam pasaules karam, salas vāciešiem atņēma Japāņi, kas tās paturēja līdz pat 1944. Gadam, kad tās atkaroja amerikāņi. Amerikāņi bieži sev arī pārmet, ka Palau salās mira disproporcionāli daudz karavīri, rēķinu uz to, cik Palau ir relatīvi strateģiski nenozīmīgs.
No 1947. Gada Palau ar Hano mandātu pārvaldīja ASV. Valsts ieguva neatkarību no Savienotajām valstīm tikai 1994. Gadā, kad parakstīja vienošanos ar Vašingtonu par finansiālās un tehniskās palīdzības saņemšanu apmaiņā pret ASV militāro bāzu atrašanos Palau teritorijā. Tajā pašā gadā Palau arī tika uzņemta apvienoto nāciju organizācija.
Palau ir arī viena no tām nedaudzajām pasaules valstīm, kurām nav pašām savas armijas. Toties 2022. Gadā tā piekrita izvietot savā teritorijā papildus vēl 100 miljonus eiro vērtu modernu aizsardzības radaru sistēmu, kas spēj redzēt tālāk par horizontu. Un pašai Palau ir tikai apmēram 30 cilvēku neliels krasta apsardzības dienests.
Nedaudz atgriežoties atpakaļ pie pirmatnējiem cilvēkiem, kur dzīvoja Palau, ir ļoti vērts pieminēt, ka sarežģītās pārvaldības sistēmas centrā bija sievietes. Proti, Palau faktiski pastāvēja matriarhāts. Vēl mūsdienās Palau sabiedrības un politiskās dzīves centrā ir matrilineāra sistēma. Proti, sievietes ir lēmumu pieņēmējas sabiedrībā un mātes līnija prevelē mantojumu, laulību, bēru un citās civiltiesiskajās attiecībās.
Jā, nu Talibanam Afganistānā Palau pilnīgi noteikti šķiet kā elu zemes virsu. Turklāt vēl arī lielākā daļa Palau iedzīvotāji ir kristieši, un vietējās izcelsmes modekni geju reliģijai pieder 1,5% iedzīvotāji.
Bet tagad gan pie manas nu jau iemīļotās valstu ekonomikas Palau kvalificējas kā valsts ar augstu ienākumu līmeni, un tā skaitās augsti attīstīta valsts. Nestoties uz to, ka Latvijas IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes ir aptuveni 2,5 reižu lielāks nekā Palau. Cilvēku procentuālais skaits, kuri dzīvo zem nabadzības sliekšņa līmeņa, abās valstīs ir ļoti līdzīgs, apmēram 4. Daļa cilvēku.
Un šo sociālo-ekonomisko rādītāju mēs bieži esam pieminējuši mūsu raidījumos, bet veidojot stāstu par Palau, sapratām, ka nekad neesam to detalizētāk izskaidrojuši un ko tas reāli nozīmē. Un izlēmām, ka paši to nedarīsim, bet palūksim to doktoram Vitautam Kokštim, Viļņas universitātes asociētājiem profesoram un lūk viņa skaidrojums.
Term living below the poverty line refers to having an income level that falls below a defined threshold for a minimum.
Dzīvot zem nabadzības sliekšņa nozīmē to, ka cilvēka ienākumi ir mazāki par noteiktajiem minimālajiem izdzīvošanas standartiem. Nabadzības slieksnis raksturo tās minimālās prasības, kas cilvēkam nepieciešamas, lai apmierinātu pamatvajadzības, iegādātos pārtiku, apģērbu un varētu atļauties savu mītekli. Dažreiz to sauc arī par absolūto nabadzību, un šis ir pretstats tā dēvētajai relatīvajai nabadzībai, kuru raksturo nevienlīdzība un nevienmērīgs labklājības sadalījums starp iedzīvotājiem. Pasaules bankas aprēķini nosaka, ka absolūtās nabadzības slieksnis pašlaik ir $2.15 vienam cilvēkam dienā. Šeit gan ir jāņem vērā arī cenu atšķirības dažādās valstīs. Tiek rēķināts, ka visā pasaulē zem nabadzības sliekšņa dzīvo vairāk nekā 700 miljoni cilvēku, un tie ir aptuveni 9% no visas pasaules iedzīvotājiem. Balstoties uz šo definīciju, var apgalvot, ka augstu ienākumu valstīs, tostarp Baltijas valstīs, absolūtā nabadzība faktiski ir izskausta. Nabadzības problēma visizteiktākā ir Subsaharas reģionā, kur zem nabadzības sliekšņa dzīvo aptuveni 40% cilvēku. Tādās valstīs kā Dienvidsudāna un Centrālā Afrikas Republika ar absolūto nabadzību saskaras neiedomājami augsts skaits iedzīvotāju – aptuveni 8 no 10 cilvēkiem. Taču ir svarīgi atcerēties, lai arī nabadzība joprojām ir problēma, pēdējos gadu desmitos ir sasniegts ārkārtīgi liels progress absolūtās nabadzības izskaušanā. 1981. Gadā zem nabadzības sliekšņa dzīvoja 44% cilvēku. 2002. Gadā šis rādītājs bija samazinājies līdz 27%, bet 2022. Gadā jau līdz 9%. Un šos sasniegumus var uzskatīt par vienu no lielākajiem panākumiem cilvēces vēsturē. Mēs gan to īpaši nesvinam, un daudzi cilvēki par to pat neaizdomājas. Taču izskaidrojums ir meklējams valstīs ar ievērojumu iedzīvotāju skaitu, kā arī ar ilgstošu un stabilu izaugsmi, piemēram, Ķīnā un Indijā. Šeit gan jāpiebilst, ka panākumus cīņā pret nabadzību nedaudz aizkavēja Covid-pandēmija. Piemēram, 2020. Gads bija pirmais daudzu gadu desmitu laikā, kad nabadzības rādītāji atkal kāpa. Absolūtā nabadzība ir problēma, kuru visi, neatkarīgi no viņu politiskās piedarības, uzskata par nepieciešamu mazināt vai pilnībā izskaust. Pasaule šajā ziņā ir sasniegusi ievērojumu progresu, taču joprojām ir vieta turpmākajiem uzlabojumiem, jo nabadzīgākajās valstīs ar ekstrēmu nabadzību joprojām saskaras simtiem miljoni cilvēku.
Kas tad ir Palau ekonomiskās attīstības pamatā? Turisms, zvejniecība, pašpatēriņa lauksaimniecība, kā arī paļaušanās uz ASV sniegto ekonomisko un finansiālo palīdzību, kā arī zemes bezdarbs. Nu, vienlaicīgi valsts ir ekoloģiska un klimata pārmaiņu dēļ ļoti trausla. Ekoloģiskās problēmas lielākoties ir saistītas ar nelegālu un zivju sugas iznīcinošu zvejniecību, pārzveju, kā arī koraļu un smilšu kāpu sabojāšanu. Klimata pārmaiņas tikmēr sekmē sausuma periodus lauksaimniekiem un salu pārplūšanu ūdeņas līmeņa celšanās dēļ.
Ir viena ļoti interesanta lieta, ko par Palau ekonomiku pamanīju lasot, proti viena no valsts galvenajām eksporta precēm, līdzās datoriem, atpūtas kuģiem, metāla lūžņiem, zivīm, ir arī metāla lūžņos sagriežami kuģi. Kas pārsteidzoši, tad zem Palau kuģojošo transporta līdzekļu apjoms ir apmēram 0,001% no visas pasaules kuģu flotas, un vienlaicīgi valstī ir reģistrēts 60% no pasaulē pēdējā kuģojuma kuģiem. Tas nozīmē tikai vienu. Pasaules kuģu kompānijas NASK izmanto Palau kā valsti, kurā pirms sagriešanas pārreģistrēt savus īpašumus, lai izvairītos no izmaksām, ko rada kuģu likvidēšana atbilstoši visām vides un darba spēka prasībām.
Nu, interesanti ir arī tas, ka Palau lielākais tirdzniecības partners ir Japāna, uz kur tiek sūtīta 35% no visas produkcijas. Taivāna, Turcija, Itālija kā nākamie lielākie partneri apsteidz Amerikas Savienotās valstis, kuras daļa ir tikai 9%. Nu, importā gan ir daudz atšķirīgākie rādītāji, tur ASV ir otrajā vietā ar 21% no visa Palau importa. Importa partners numur 1 – Ķīnas Tautas Republika.
Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
Un tad visbeidzot deserts, un tajā mēs jau atkal varētu runāt par Palau kā vienu no valstīm, kurā augļa sikspārņu zupa ir tradicionāli delikatese, bet labāk parunāsim par dzīvnieku aizsardzības praksi valstīm. Un sāksim ar to, ka 2011. Gadā Palau aizliedza haizivju medības komerciāliem nolūkiem un divus gadus agrāk izveidoja arī pasaulē pirmo haizivju rezervātu.
Jā, nu, 2009. Gada 25. Septembrī izveidotais rezervāts aptver 600 tūkstošu kvadrātkilometru lielu teritoriju un ietver visu Palau piekrītošo ekskluzīvo ekonomisko zonu. Nu, platība, kurā haizivs faktiski var dzīvot mierīgu dzīvi, ir apmēram Vācijas izmērā. Un Palau ūdeņos dzīvo vairāk nekā 130 apdraudētu haizivju sugu.
Nu, apdraudēts haizivs ir primāri tieši milzīgo pasaules nozvejas apmēru dēļ. Un katru gadu pasaulē tiek nozvejots vairāk nekā 70 miljoni haizivju. Daudz no sugām ir kļuvušas apdraudētas, jo tās tiek nogalnātas pirms tās ir sasniegušas vairošanās vecumu.
Palau izcilējumu piemēram, īsi pēc tam sakoja arī Maldīvas, Honduras, Bahamas un Tokelau salas. Virknē jurisdikcija ir aizliegts haizivu medības to spuru dēļ. No Indonēzija ir lielākā haizivu mednieku un tirgotāja valsts pasaulē, Eiropas Savienība patiesībā arī ļoti neatpaliek, un Eiropas Savienības valsts veido apmēram 1/3 daļu no pasaules haizivu gaļas tirgus. Ja un kādi interesē, haizivu spuras cena ir apmēram 80 eiro kilogramā mūsdienās, haizivu gaļas cena ir apmēram 2 eiro kilogramā.
Palau ir unikāla ar vēl kādu vides saglabāšanai būtisku lietu, proti iebraucošajiem turistiem kopš 2017. Gada pasēst tiek iespiests Palau solījums, kas atgādina, ka tiem ir jāizturas ekoloģiski un kulturāli atbildīgi, kamēr tie atrodas Palau teritorijā. Nu vēl jau vairāk, 2020. Gadā Palau aizliedza sauļošanās krēmus, kuru sastāvā esošās ķimikālijas nodara kaitējumu koraļu rifiem.
Jā, un raidījuma noslēgumā gribētu pieminēt vēl ļoti saudabīgu dabas parādību un turisma apskates vietu. Proti, Palau piederošajā Elmalka salā ir atrodams miljons medūzu ezers. Tieši tāds ir apmēram tas aptuvenais skaits ar medūzām, kas migrē katru dienu pāri šim ezeram. Ezers ir atdalīts no okeāna un to savieno tikai tievi tunelīšu kaļķekmens pamatiežos, un šī faktiskā izolācija ļāva ezerā izveidoties atsevišķai medūzu sugai. Šai sugai piemīt tādas pašas fiziskās īpašības kā citām medūzām, bet tās nav indīgas.
Un tādēļ turistiem ir atļauts snorkelēt un peldēt pa ezera virspus un izbaudīt peldējumu kopā ar miljonu medūzu. Viņiem gan ir aizliegts nirt dziļumā, jo ezera dibenā esošais ūdeņražas sulfīts ir nāvējošās devās. Bet labi, ar to šoreiz arī pietiks. Nākamajā nedēļā mēs dosimies uz Grenādu. Uz sadzirdēšanos.
Lai viss veiksmīgi.
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos. Latvijas Radio 1.